السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita untuk berada di atas kebenaran ini, untuk meniti siratul mustaqim, berada di atas agama Islam, mengenal sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pedoman hidup seorang muslim. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, tidak mungkin kita berada di atas hidayah ini. Dan mungkin sebagian kita tidak akan mengenal mana yang Allah inginkan dari kita dan apa yang dipinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kita. Maka sepatutnya seorang muslim mensyukuri nikmat hidayah lebih dari segala nikmat yang Allah berikan. Karena nikmat hidayah adalah nikmat yang sangat agung sekali. Nikmat itu kelak akan mengantarkan hamba kepada nikmat yang paling besar, yaitu surga Allah dan keridhaan Allah Jalla Jalalu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man iktafa atharuhum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi serta orang-orang yang meniti jalan mereka sampai kelak hari kiamat. Pemirsa Roja TV rahimakallah dan para pendengar Radio Roja, malam ini malam Selasa, tepatnya tanggal 29 Safar 1438 Hijriah, kita bersua kembali berjumpa untuk mengaji dan mengkaji tentang bagaimana seharusnya seorang muslim beradab, beretika, bergaul sesama makhluk hidup. Kita masuk kepada bab tentang babun akhdul bait minal hummarah. Bab berkaitan dengan hukum mengambil telur dari burung. Hummarah itu salah satu jenis burung. Subhanallah. Tatkala engkau berpikir tentang Islam dan engkau sebagai seorang muslim, maka engkau harus mengetahui bahwasanya Islam telah mengajarkan segala sesuatu. Semua yang mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dari api neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya. Allah menurunkan Al-Qur'an Karim tibyanan likulli syai', sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Makanya kalau ada seorang di dalam dunia ini muslim menjadi profesor hukum, menjadi ahli ekonomi, menjadi ahli politik, tapi belum menyelesaikan Al-Qur'anul Karim dan belum menyelesaikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan ahli. Karena kita mengetahui bumi ini milik Allah. Indonesia ini milik Allah. Kita lihat lautan milik Allah. Nggak ada manusia yang memilikinya. Karena terbukti para pemilik-pemilik itu mati dan sirna dari muka bumi. Itu pertanda mereka bukan pemilik. Ya, mereka hanya orang yang dititipin. Tapi pemiliknya itu Allah. Dan Allah udah turunin tuh Al-Quranul Karim. Allah udah utus Rasulullah Al-Amin sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan. Terus Kalau ada seorang muslim mengaku jadi ahli ekonomi, ahli politik, ahli sosial, ahli apa, terus belum menyelesaikan Al-Quranul Karim, kitab apa sebenarnya yang kau baca sehingga kau menjadi ahli? Apa sih yang kau pelajari? Kitabnya Fulan Al-Kafir, Allan Al-Kafir, catatan-catatan bikinan manusia yang besok direvisi, yang kemudian besok lagi direvisi, yang mungkin besok lagi dia mengatakan perkataan itu tidak sinkron lagi dengan zaman dan dengan tempat yang ada. Tapi Al-Quranul Karim, hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Semua yang mendekatkan diri kepada Allah, baik itu dalam urusan ekonomi, dalam urusan sosial, politik, apalagi urusan tauhid yang merupakan asas din. Basicnya agama itu tauhid. La ilaha illallah. Maka tolonglah orang-orang yang duduk di atas sono, sapa aja. Atau orang yang mau duduk di sana, selesaikan dulu Al-Quran Karim. Hatamkan dulu tuh. Fahami dulu apa yang Allah inginkan. Hatamkan dulu Sahih Al-Bukhari. Nanti kau, kalau mau jadi, paling enggak udah ada pandangan mau dibawa kemana nih negeri ini. Babun akhdul bait minal humar. Islam berbicara tentang mengambil telurnya burung. Telurnya burung. Bukan mengambil anaknya orang. Bukan menculik. Telurnya burung ini dibicarakan oleh Islam. Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis, qala haddatsana Talaq ibn Ghannam. Qala haddatsana Al-Mas'udi 'an Al-Hasan ibn Sa'ad 'an Abdurrahman ibn Abdullah 'an Abdullah أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف أو ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم فجع هذه ببيضتها فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اردده رحمة لها. Subhanallah. Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Talaq bin Ghannam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Mas'udi dari Hasan bin Sa'ad, dari Abdurrahman bin Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan, beliau singgah di sebuah tempat persinggahan. Biasa mereka yang melakukan perjalanan panjang ketika lelah capek akan istirahat, mereka akan mencari tempat biasanya yang teduh, yang mungkin di situ ada beberapa pepohonan atau di tempat yang mentari sudah tidak sampai kepada mereka. Rasulullah SAW singgah nih di tempat persinggahan itu. Fa akhadha rajulun baydha humaratin. Tahu-tahu ada salah seorang dari sahabat yang ngambil telurnya burung humarah. Humarah itu mungkin lebih ke merah, burung warnanya merah mungkin ya. Tapi namanya humarah. Fa ja'at tarifu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu burungnya ini datang. Dia terbang rendah di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia berbincang dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Bayangkan burung mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Binatang nih. Datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Nabi mendengarkan aduan ini burung, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Ayyukum faja'a hadhihi baydataha?" Siapa di antara kalian yang membuat dia bersedih? Membuat dia shock mungkin ya. Gara-gara telurnya ada yang ngambil. Mungkin dia cari makan, datang telurnya ada yang ngambil. Dan di antara manusia yang banyak, burung ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung tahu dengan rahmatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Burung. Bayangkan. Apalagi orang yang berakal. Yang berakal sehat tentunya. Yang waras secara berpandangan dan berfikirnya. Burung aja datang. Mengadu kepada Nabi alaihi salatu. Kenapa tidak mengadu kepada Abu Bakar? kepada sahabat yang ini dan itu. Lalu Nabi menanyakan, siapa di antara kalian yang ngambil telurnya nih? Faqala rajulun, ya Rasulullah, ana akhadtu baytataha, aku tadi yang ngambil telurnya. Maka Nabi AS berkata kepada tuh sahabat, balikin rahmatanlah. Nabi mengatakan balikin sebagai bentuk kasih sayang kepada dia, kesian nih. Nabi menyuruhnya sebagai bentuk kasihan. Mungkin dia akan mengatakan, oh aku mau makan atau mau aku mau apa. Kok balikin? Kesian tuh. Karena seorang muslim adalah seorang yang penyayang. Dan Nabi SAW memang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat untuk alam semesta ini. Bayangkan, alam semesta. Burung pun mendapatkan rahmat Nabi SAW. Dia bisa laporan sama Nabi SAW. Dan banyak kejadian di masa beliau hidup, Sallallahu Alaihi Wasallam. Binatang-binatang yang mengadu, mengadukan majikannya, mengadukan bosnya. Dalam riwayat lain, kalau nggak salah riwayat Abu Dawud, yang diambil itu dua anaknya. Maka Nabi Alaihi Wasallam menyuruh balikin, kesian tuh, kesian dia itu. Dalam artian seorang diminta berpikir, kalau kau yang diambil anakmu, gimana perasaanmu? Wallah jemaah, antum bisa bayangin ketika ada orang yang anaknya diculik umpamanya. Sebagian orang tua itu enggak mau makan, enggak mau tidur, enggak mau minum sampai anaknya balik, sampai dia lihat anaknya. Maka Nabi SAW hendak menggerakkan perasaan cinta dan kasih sayang dari sahabat ini yang mengatakan rahmatanlah sebagai bentuk kasihan kepada dia. Pernah suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat-sahabat Ansar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami ini punya unta jantan biasa digunakan untuk menyiramkan kebun. Jadi unta itu dipekerjakan untuk menarik air dengan timba dari sumur. Biasanya gitu tuh modelnya. Tapi sekarang tuh unta gak mau lagi. Kita naik dia gak mau, suruh kerja gak mau. Gimana nih Rasulullah SAW? Unta jantan. Menakutkan sekali. Unta itu besar. Apalagi kalau jantan memiliki kekuatan yang lebih. Maka Rasulullah SAW datang ke kebun orang ini. Dilihat ada di ujung sana ada unta yang lagi duduk. Nabi SAW hendak mendatangi itu unta. Para sahabat ngomong, wahai Rasulullah SAW, innahu mithlul kalbil kalib. Dia itu seperti anjing gila sekarang sudah. Aku takut, mereka takut Rasulullah SAW nanti disakiti sama tu unta. Nabi SAW mengatakan, ma'alaih, enggak apa-apa, kata dia. Sudah kalian tenang. Nabi ketika mendatangi itu unta bangun. Dia langsung mendekat kepada Rasulullah SAW. Dan ketika berada di depan Nabi SAW, unta itu langsung sujud kepada Nabi SAW. Akhirnya para sahabat ngomong, ya Rasulullah, ini unta gak bisa bicara, gak ngerti, bisa sujud. Apalagi kita yang berakal, seharusnya kita sujud untuk wahai Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ya Rasulullah SAW, lah, gak boleh orang sujud untuk orang lain, gak boleh, kata Nabi Rasulullah SAW. Kembali ke kisah ini, akhirnya Rasulullah SAW pegang tu unta, di tempat kerjanya mungkin diikat atau gimana, akhirnya dia bekerja. Itu unta mengadu kepada Rasulullah SAW. Ada unta seorang Ansor yang kurus keronta. Ketika dia melihat Rasulullah SAW lewat ke kebun mereka, unta itu langsung datang. Menangis dia, meneteskan air mata. Diusap lehernya sama Nabi SAW. Liman hadha, Punya siapa ni unta? Seorang sahabat Ansar, li ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya aku wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Innahu ishtaka ilayya annaka tud'ibuhu, annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Kalau engkau, dia tadi laporan sama aku, mengadu, kalau engkau tidak memberikan makan yang cukup sama dia, tapi engkau berikan kerjaan yang banyak sama dia. Engkau membuat dia lapar, dan tidak memberikan makanan yang cukup, kemudian dikasih pekerjaan yang berat. Bayangkan, ini onta, ada hak untuk onta. Apalagi hak untuk manusia lah. Yang Allah katakan, walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Kalau onta aja ada jam kerjanya, ada jam makannya, kalau mungkin sekarang ada istilah UMR-nya, ya sesuai lah. Kalau kerjaannya berat, ya makannya yang banyak. Jangan dikasih kerjaan berat, makanan gak dikasih, sehingga dia merasa lelah. Tapi di sini kita lihat bagaimana rahmat Nabi SAW terhadap binatang. Datang tuh binatang. Dan Rasul SAW mengusap dan mengelus itu binatang. Sallallahu ala Nabi SAW. Jadi bagaimana dengan kita terhadap binatang-binatang kita pelihara? Sapi, yang piara sapi. Ayam, yang piara kuda. Yang piara kambing. Hati-hati. Kau akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang menjadi tanggung jawabmu kelak. Tapi bab yang selanjutnya, bab 178. Babun at-tayru fil qafas. Bab tentang burung di dalam kurungan. Ini babnya, bab kita memelihara binatang. Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang burung. Tapi pada hakikatnya untuk semua binatang. Ikan yang di akuarium, ayam yang di dalam kandang, atau kucing mungkin yang di dalam kurungan, atau kelinci yang memang orang-orang suka memeliharanya, ada yang karena senang melihat bulunya, ada yang karena suka mendengarkan suaranya, ada yang suka melihat lenggak-lenggok ikan yang indah ketika di akuarium umpamanya. Apa tuh hukumnya yang seperti itu? Islam agama yang rahmatan lil alamin. Apakah yang seperti ini diperbolehkan dalam Islam? Maka Imam Bukhari menyebutkan dua hadis. Yang pertama asar dari Hisham bin Urwah bin Zubair, dan yang kedua hadis Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Arim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad ibn Zaid dari Hisham ibn Urwah, qala kana ibn Zubair bi Makkah wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluna at-tayr fil aqfas. Sanad riwayat ini dhaif. Disebutkan oleh Hisham bin Urwah, dulu tuh Abdullah bin Zubair di Makkah. Abdullah bin Zubair sempat menjadi gubernur. Bukan gubernur, bahkan menjadi khalifah pada waktu itu. Amir. Untuk Hijaz. Di Makkah dia. Dan diceritakan, wa ashabun Nabi SAW. Dan sahabat-sahabat Nabi dikala itu, mereka membawa burung dalam kurungan. Berarti gak apa-apa. Namun asar ini dhaif. Tapi yang selanjutnya, menguatkan bahwasanya memelihara burung di dalam kandang, di dalam kurungan, itu diperbolehkan. Catatannya tetap harus ada kasih sayang. Kasih makan yang cukup. Kasih minum yang cukup. Sebagian orang anda lihat, Masya Allah, burungnya dimandiin. Kita kadang-kadang berangkat dari perumahan sini ke kampus, STDI. Itu ngeliat ada orang yang mandiin burungnya. Dia semprot. Padahal yang nyemprot belum mandi. Masya Allah. Sayang sama burungnya. Gak apa-apa. Yang penting ada rahmat. Di hadis yang kedua ini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fara abnan li Abi Talha yuqalu lahu Abu Umair wa kana lahu nughairun yal'abu bihi faqala ya Abu Umair ma fa'ala au aina nughair. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sulaiman ibn Mughirah, meriwayatkan dari Thabit bin Anas, Thabit meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas berkata radhiyallahu taala anhu, suatu hari Nabi alaihi salatu wasalam masuk ke rumahnya, ke rumah Anas diceritakan, fara'a ibnan li Abi Talha. Di situ Nabi alaihi salatu wasalam melihat putranya Abu Talha. Abu Talha ini bapak tirinya Anas, atau bapak sambungnya Anas bin Malik. Ibunya Anas menikah dengan Abu Talha. Disebut ini anak Abu Umair. Anak kecil, udah pakai kunyah. Ucapan panggilan yang memang untuk mempererat hubungan, untuk mencairkan kondisi. Orang itu kalau dipanggil dengan kunyahnya senang banget. Makanya ulama mengatakan sunnah tuh kunyah. Artinya orang dipanggil dengan Abu atau Ummu. Kalau perempuan Ummu Fulan, kalau laki Abu Fulan. Kalau di Indonesia ada bapaknya Fulan, ibunya Fulan. Di Jawa pun ada. Umpamanya Pak E Fulan, Mbok E Fulan. Itu ada di masyarakat dipakai. Sampai sekarang ini di kampung ini orang kadang-kadang memanggil itu dengan nama anaknya. Maka Rasulullah SAW ketika melihat Abu Umair ini main sama burung, burungnya mati. Wa kana lahu nughair yal'abu bihi. Dia punya burung nughair yang dia biasa bermain dengan burung itu. Faqala ya Abu Umair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menghibur dia. Kan anak ini senang kalau diajak ngobrol. Anak kecil itu kadang-kala dia sedih ya, ditanya kenapa. Ketika dia duduk di depan sepedanya mungkin sepedanya rantainya lepas. Itu kita nih tunjukkan kasih sayang kita. Kita berbagi kasih sayang. Lihat tuh anak ketika nangis. Kenapa nangis? Kata dia. Tanya. Kata dia rantainya lepas. Oh kita pasangin. Atau apalah. Rasulullah SAW Nabi. Panglima perang. Kalau lagi di medan perang beliau panglima. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika di masjid beliau jadi imam. Alaihi salatu wasallam. Ketika ke pasar, sidak pasar, beliau sebagai orang pemerintahan, pemimpin negara. Beliau berpidato di masjid. Tapi tatkala beliau masuk rumah, beliau menjadi Rasulullah SAW. Menjadi bapak, menjadi paman, menjadi suami. Itu Nabi SAW. Maka Nabi berkata kepada Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'ala au aina nughair. Kemana tuh nughairmu? Kemana burungnya? Tuh anak biasanya cerita. Ketika ditanya, mama dia punya ayam, ayamnya mati. Tanya tuh, ayammu mana? Maka dia akan cerita. Maka di sini, Rasulullah SAW, beliau beramah tamah dengan Abu Umair. Terus, apa hubungan kisah ini dengan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, bab tentang burung di dalam kurungan? Sangat jelas sekali bahwasanya burung itu kalau tidak dalam kurungan akan terbang. Kita lihat di kampung ini ada burung pipit. Tahu burung yang biasanya di sawah makan beras. itu banyak dijual. Biasanya kandangnya kecil-kecil, kurungannya itu ya. Itu anak-anak kecil biasa beli. Apa hukumnya kayak gitu? Nggak apa-apa. Asalkan dirawat, kasih makan. Tidak disiksa. Dan orang tua harus memberikan arahan. Ya namanya burung diajak main ya. Ya kadangkala ya kecapean tuh burung. Sampai mati akhirnya. Anak-anak Masya Allah. Ada yang punya kelinci. Ya namanya anak kecil. Si anak lagi makan soto, ngelihat kelincinya datang, dikasih makan soto. Makan tuh kelinci. Mati akhirnya tuh kelinci. Ya itu anak-anak. Ada yang dimandikan. Kadangkala ya orang tuh harus perhatian juga. Kadangkala kita melihat di perumahan sini, ada kucing baru punya anak kecil-kecil, Masya Allah. Tuh anaknya dipegang sama anak kecil, dimandiin. Allahu Akbar. Ya kita harus perhatian. Boleh bermain dengan binatang yang memang untuk menghibur diri, tapi jangan sampai itu tersiksa. Ketika tersiksa, akhirnya sakit dia. Sebagai tadi kita sebutkan, unta yang dipekerjakan lebih dari kemampuannya, itu termasuk menyiksa. Ketika dia tidak dikasih makan dengan cara yang benar. Maka para orang tua yang memberikan kepada anaknya beberapa mainan, main binatang itu ya diperhatikan. Seperti burung atau ikan, ya namanya anak kecil yang kadang kala ikannya ditangkap, dipegang, dikeluarkan dari air, kemudian dimasukin lagi, keluarkan lagi, masukin lagi, ketiga kali dikeluarkan dan tidak pernah balik ke air lagi, nangis tuh anak biasanya, ikannya mati. Tapi yang jelas diperbolehkan memelihara binatang di dalam kurungan, asalkan diperhatikan makanan dia dan kesejahteraannya. Masya Allah, kita diperintahkan memperhatikan kesejahteraan binatang. Dalam Islam, jangan bicara manusia, binatang. Binatang kita diperhatikan, apalagi manusia. Mungkin ada yang mengatakan, iya, Islam hanya memperhatikan manusia yang muslim. Lah, sampai orang-orang kafir pun diperhatikan. Ketika negeri-negeri itu dikuasai oleh Islam, dan sebagian orang yang membayar jizyah, membayar model jaminan lah atas keamanan buat mereka yang diberikan oleh umat Islam dalam kondisi mereka hina. Tapi dijaga sama Islam. Kalau ada musuh yang hendak menyerang kota itu, bukan orang-orang kafir di kemudian, oh bunuh tuh orang-orang kafir. Lah, dilindungi nama Islam. Tuh kalau mau belajar Islam, belajar yang benar. Dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Kitab yang kita harus balik ke situ tuh. Umat Islam harus balik semuanya. Kalau kepingin jaya kembali. Kepingin terhormat kembali. Apapun jabatanmu. Apapun jabatanmu. Ingat nih. Kalau engkau tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai pegangan hidupmu, engkau akan hina. Nabi SAW mengatakan, وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالذِّلَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Dan Allah jadikan kehinaan, kerendahan buat mereka yang menyelisih perintahku, kata Nabi SAW. Maka kembali kita. Pelajarin Islam yang benar. Supaya kau tahu bahwa engkau adalah hamba Allah yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Semua jabatanmu akan kau tanggalkan semuanya. Sebelum mati aja udah ditanggalkan. Akan pensiun, akan tidak jadi pejabat lagi. Maka tolong nih, kembali kepada Islam. Buat masyarakat umum juga. Buat mereka yang hidup di pasar. Buat mereka yang hidup di jalanan. Buat mereka yang kaya, yang miskin. Yang pedagang, yang bisnismen, yang wira swasta, yang pegawai. Belajar balik lagi itu Islam nih. Supaya tahu. Kalau Islam bicara tentang bagaimana hukum mengambil telurnya burung. Islam berbicara tentang bagaimana berbiara atau memelihara sesuatu di dalam kandang. Supaya jangan sampai orang-orang mengatakan, oh barat itu Masya Allah mereka. Kalau di rumah seorang, kalau ada orang yang punya kucing, kemudian orang itu safar gak balik, kemudian kucingnya meong-meong di dalam rumah itu, maka tetangga yang lain akan melaporkan ke polisi. Sehingga sama polisi, rumah hijobrak, kucingnya diambil, orangnya balik ke penjara. Oh, itu barat ya gitu. Allahu Akbar. Engkau muslim, membanggakan mereka. Kenapa kau bangga sama mereka? Karena kau gak tahu Islam itu apa. Dan siapa mereka sebenarnya. Sehingga ada orang yang membanggakan orang-orang kafir. Padahal mereka tidak pernah membanggakan diri. Mereka benci sama kau. Engkau malah cinta mereka. Ini karena kebodohan. Karena faktor ya, gak pernah belajar Islam. Hanya pelajaran agama di SD, 2 jam dalam sepekan, 6 tahun belajar, SMP 3 tahun, 2 jam dalam sepekan, terus seperti itu. Mungkin dia mati tidak pernah khatam Al-Quran Karim. Padahal dia sudah khatam kitab-kitab yang besar-besar. Kalau mungkin dia sebagai advokat, sebagai jaksa, sebagai hakim, mungkin dia sudah menyelesaikan kitab yang tumpuk-tumpuk. Tapi Quran yang pernah diselesaikan. Mau dapat petunjuk? Hala. Nggak usah capek-capek kau cari. Nabi AS diturunkan kepada Al-Quran. Kalamullah. Dan baca hadis-hadis Rasulullah SAW sehingga kita tahu. Dan kita masuk ke bab yang selanjutnya. Yaitu babun yunmi khairan bainan nas. Bab tentang memindah omongan baik kepada di antara manusia. Kalau anma yunmi itu artinya memindah kebaikan. Kalau namma yunammi pakai tasydid itu memindahkan atau menyebarkan omongan orang untuk merusak. Yang disebut namam nantinya. Mengadu domba. Mungkin niatnya tidak mengadu domba. Tapi karena dia pindah omongan buruk. Dia dengar dari fulan. Fulan tuh ngomongin kau kayak gini. Niatnya mungkin gak ada untuk mengadu domba. Tapi itu mengadu domba. Karena memindahkan omongan keburukan. Kau seharusnya kalau ada perkataan buruk. Kau tutupin. Karena kalau perkataan buruk ini tersebar. Umpamanya, merusak orang, ya, engkau akan mengadu domba. Tapi kalau memang ada perkataan-perkataan yang merupakan penghinaan, umpamanya, yang memang harus diselesaikan, diselesaikan. Seperti kejadian di masa Rasulullah SAW, ada orang-orang yang menghina Nabi SAW. Abdul bin Mas'ud pernah menyampaikan, kita kayaknya akan kita baca itu. Ketika ada orang yang mengatakan Rasulullah SAW itu enggak adil dalam pembagiannya. Maka Nabi luruskan permasalahan itu. Enggak boleh didiamkan. Tapi kalau yang terjadi omongan-omongan urusan duniawi ini. Ini bab tentang memindah omongan kebajikan di antara manusia. Kita seharusnya dalam kehidupan ini ya ucapan-ucapan positif. Perkataan-perkataan indah. Dan kritikan-kritikan mungkin yang membangun, itu yang perlu disebarkan. Maka di sini, Al-Imam Bukhari mengatakan, Haddathan Abdullah bin Salih, Qala haddathani Layth, Qala haddathani Yunus, An Ibn Shihab Qala, Akhbarani Humayt Ibn Abdurrahman, أن أمه أم كلثوم ابنة أقبة ابن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يسله بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. طيب di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Saleh. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Al-Layth. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab mengajarkan kepadaku bahwa Humayd bin Abdurrahman mengajarkan kepadanya bahwasanya ibundanya, ibundanya Humayd bin Abdurrahman, yaitu Ummu Kalthum ibnatu Uqbah ibn Abi Mu'ayn. Uqbah ibn Abi Mu'ayn, ini putrinya, namanya Ummu Kalthum. Sebelum kita bahas nih, ada satu pesan yang perlu kita dengarkan tentang Ummu Kalthum, putrinya Uqbah bin Abi Mu'ayn. Uqbah ibn Abi Mu'ayn, dia adalah salah satu orang kaya di Mekah. Dia majikannya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu piara kambingnya Uqbah bin Abi Mu'ayn ketika di Mekah. Dan Uqbah bin Abi Mu'ayn pernah sempat dekat sama Rasulullah SAW. Tapi gara-gara Umayyah bin Khalaf, akhirnya dia malah memusuhi Nabi SAW. Bahkan dialah orang yang membawa rahimnya unta yang baris habis disembelih, yang penuh dengan kotoran itu, dibawa sama Uqbah bin Abi Mu'ayn, diletakkan di punggung Rasulullah SAW. Dan ketika perang Badar, Uqbah bin Abi Mu'ayn termasuk yang ditawan, dan dalam perjalanan pulang dia dipotong kepalanya dalam perjalanan dari Badar ke Madinah. Putrinya beriman ketika di Mekah. Nah, bapaknya memusuhi, putrinya beriman dan hijrah, termasuk orang yang pertama hijrah ke kota Madinah. Radiyallahu ta'ala an Ummi Kalthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayn. Di sini pesan yang ingin Anda sampaikan. Allah itu menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Di antara maknanya adalah Allah mengeluarkan orang yang beriman dari orang tua yang kafir. Anaknya beriman, Masya Allah. Ini yang terjadi seperti Uqbah bin Abi Mu'ayn yang putrinya beriman. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Seperti putranya Nabi Nuh alaihissalam. Putranya Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan putranya kafir, bapaknya seorang nabi padahal. Apa yang dikatakan oleh Ummu Kalthum? Kata putranya Humayd bin Abdurrahman, ibundanya itu pernah mengajarkan kepada dia bahwa dia mendengar, yakni Ummu Kalthum mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Laisal kadzdzab allazi yuslihu bainan nas fa yaqulu khairan aw yunmi khairan. Tidak, bukanlah tergolong pendusta orang yang berusaha untuk memperbaiki antara manusia. Dia berkata yang baik atau dia memindah omongan yang baik antara manusia. Kadzdzab, bukan termasuk dusta, padahal dia bohong. Artinya ada bohong yang diperbolehkan. Naam. Jadi berkaitan dengan memperbaiki antara manusia yang bertikai. Kita datang ke fulan, kita ngomong nih. Fulan, aku baru datang dari tempatnya fulan, ngobrol sama fulan. Masya Allah, dia tuh sering cerita tentang engkau, padahal gak pernah cerita. Ini lagi musuhan nih. Dia tanya, benar fulan kayak gitu? Kata dia, iya, kata dia. Masya Allah, berarti ana yang buruk sangka. Akhirnya nih orang berangkat lagi ke rumahnya fulan tadi yang dia omongin. Dia cerita, aku dari tempatnya fulan, fulan lagi memujimu, ini macam-macam. Maka ini diperbolehkan. Sebagian ulama berpendapat bohong itu semuanya gak boleh. Yang diperbolehkan tauriyah. Jadi omongan yang multi tafsir. Artinya, kita mengatakan ana tadi ke tempatnya fulan, dia bicara tentang engkau. Bahwasanya engkau gini, gini, gini. Dia bicara Tapi dia tidak mengatakan bicara keburukan, tapi bicaralah tentang dirimu. Ternyata fulan itu baik. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan kalau yang diperbolehkan tauriah, kalau bohong susunya enggak boleh. Tapi pendapat kedua yang rajih itu bohong diperbolehkan dalam rangka memperbaiki orang yang bertikai. Nah, itu pendapat yang lebih kuat. Kalau kita bisa enggak bohong, itu lebih utama tentunya. Tapi umpamanya kita enggak mungkin enggak bohong. Ini ribut fulan ini. Maka kalau memang dia harus berbohong, tidak apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan laisal kadzab, orang itu tidak tergolong pendusta. Karena kita tahu pendusta itu dilaknat, laknatullah alal kadzibin. Tapi dalam kondisi dia hendak memperbaiki orang yang bertikai, ngomong fulan berbuat baik dan berkata baik tentang kau ke fulan seperti itu tidak termasuk kadzab. Tidak termasuk dusta yang diharamkan. Qalat, lalu wanita ini Ummu Kultsum mengatakan, walam asma'u yurakhis fi syai'in, dan aku belum pernah mendengar beliau memberikan rukhsah, memberikan dispensasi, mimma yaqulu nas minal kadzib, dari omongan orang-orang yang mengandung dusta. Dusta itu artinya memberikan informasi tidak sesuai dengan kenyataan. Itu dusta. Dikatakan ada tabrakan, padahal enggak ada tabrakan. Itu dusta. Orang itu berbicara, kemudian tidak berbicara. Itu dusta. Dia mengatakan, atau tidak pernah mendengar Nabi SAW, atau belum mendengar Nabi SAW memberikan rukhsah, memberikan keringanan, memberikan dispensasi dari omongan dusta di antara manusia, illa fi thalath, kecuali dalam tiga kondisi. Yang pertama, al-islah bainan nas. Ini bab yang berkaitan dengan yang sedang kita bahas, yaitu pembicaraan dalam rangka memperbaiki antara manusia yang bertikai. Mau perang nih umamanya, diperbaikin. Dengan bohong? Naam, dengan kebohongan enggak apa-apa. Wa hadithur rajuli imra'atah, dan omongan suami kepada istrinya. Ini omongan yang lebih kegombal mungkin ya, kalau katanya orang itu rayu-rayuan maut antara suami ngomong sama istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya, masya Allah, kam anti jamilah, aduh betapa cantiknya engkau, engkau cantik banget gitu, padahal istrinya gak cantik. Atau si suami mengatakan, subhanallah ya, aku dari tadi itu di tempat kerjaku, yang dalam bayanganku itu engkau. Kapan aku pulang? Aku kangen, padahal gak pernah kangen. Dia makan sama si istrinya, ketika makan guli, dia lihat, masya Allah, masya Allah, gak pernah anak makan guli seenak ini. Untuk nyenangkan hati istrinya, padahal gulinya gak enak. Tapi tadi, gak apa-apa yang seperti itu. Anda pernah dapat kemarin ya, kiriman dalam bahasa Arab tentang seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kam anti jamila, wahai istriku, oh, engkau betapa cantiknya, cantik banget engkau itu. Apa kata istrinya? Istrinya mengatakan pada suaminya, sebenarnya aku ingin membalasmu dengan ucapan yang sama, tapi gimana kau jelek, kata istrinya. Apa kata suaminya? Suaminya mulai sakit hati sama istrinya, dikatakan jelek. Apa kata istrinya? Kata suaminya, ikdhibi kama kadzabtu, engkau bohonglah sebagaimana aku tadi bohong juga sebenarnya. Bilang kau cantik itu aku bohong sebenarnya. Ribut akhirnya suami istri kayak gini. Jadi para jamaah, diperbolehkan dusta untuk urusan suami istri, boleh. Kemudian di sini disebutkan wa hadithul mar'ati zaujah, dan istri ngomong sama suaminya kebohongan yang untuk rayuan-rayuan itu diperbolehkan sebenarnya. Baik. Dalam riwayat lain disebutkan yang diperbolehkan tiga. Yang ketiga itu di sini kan suami ngomong sama istri itu kedua, istri ngomong sama suami itu ketiga. Di beberapa riwayat lain disebutkan yang diperbolehkan itu adalah al-kadzibu fil harb, dusta dalam peperangan. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ana akan sampaikan sebuah kisah. masalah bohong antara suami istri. Disebutkan dalam At-Tarikh Al-Kabir punya Imam Bukhari dan dalam beberapa kitab lainnya, kisah ada seorang yang dikenal dengan Ibnu Abi Azrah. Ibnu Abi Azrah di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Banyak wanita-wanita yang kawin sama dia itu mesti minta cerai. Wanita akhirnya minta cerai. Khulu. Akhirnya tersebarlah di masyarakat omongan enggak enak tentang Ibnu Abi Azrah. Ya, dia merasa enggak nyaman dengan omongan-omongan ini. Wanita yang kawin sama dia mesti minta khulu. Berarti ini laki enggak benar gitu loh. Buktinya apa? Semua perempuan yang pernah kawin sama dia mesti minta cerai. Akhirnya suatu hari Ibnu Abi Azrah ini datang ke Abdullah bin Arqam. Dia mengatakan Abdullah bin Arqam, kau ikut akulah ke rumah. Supaya kau tahu kondisi rumah tanggaku ini gimana. Untuk jadi saksi nih, Abdullah bin Arqam. Sampai rumahnya, Ibn Abi Azrah berkata kepada istrinya, Abdullah bin Arqam dengar nih, pembicaraan antara Ibnu Abi Azrah dengan istrinya. Apa kata Ibnu Abi Azrah? Anshuduki billah. Hal tu begidin ini, aku meminta dengan nama Allah, kau jujur. Apakah engkau benci sama aku? Apa kata istrinya? La tunshidni. Udah kau jangan maksa aku untuk sumpah dengan nama Allah. Udah ngomong yang lainnya, kata istrinya. Apa kata Ibn Abi Azrah? Fa inni anshuduki billah. Aku minta kepadamu dengan nama Allah, kau jujur. Kau benci enggak sama aku? Apa kata istrinya? Naam. Ini aku enggak suka sama kau. Aku benci sama kau. Nih, jujur. Istrinya jujur. Kalau dia benci sama suaminya. Nih, kita kadang-kadang bosan. Ada lelaki yang udah enggak suka sama istrinya. Udah. Benci dia. Ada yang sebaliknya. Istri yang benci sama suaminya. Terus gimana? Apa mau terus terang? Duduk lagi makan. Aku sebenarnya udah bosan hidup sama kau. Si suami juga gitu atau istri kayak gitu. Maka akhirnya ketika istrinya mengatakan iya, maka berkatalah Ibn Abi Azrah kepada Abdullah, kau lihat nih, kau dengar nih, dia benci sama aku. Masa aku mau hidup sama orang yang benci sama aku? Akhirnya datang laporan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cerita Ibn Abi Azrah dengan saksi Abdullah bin Arqam. Setelah mendengar ceritanya, ya udah. Akhirnya aku panggil istrimu. Ketika pergi ini orang, istrinya dipanggil sama Umar bin Khattab. Karena Umar mau mendengarkan dari kedua belah pihak. Masalahnya apa sih? Ada ribut-ribut. Dipanggil istrinya. Lalu Umar berkata kepada istrinya, antillati tuhadithina li zawjiki annaki tubghidina. Engkau yang ngomong sama suamimu kalau engkau benci sama dia. Kau ngomong kalau kau enggak suka sama dia. Umar tanya sama istrinya. Qalat innahu nashadani fataharrajtu an akdzib. Afa akdzibu ya amiral mu'minin? Istrinya ini masih suka hidup sama suami, tapi dia enggak ada rasa cinta. Ini kadang-kadang orang kan berpikir udah enggak ada cinta lagi di antara kita. Ya udah kita pisah. Enggak. Dalam Islam tuh enggak seperti itu rumah tangga. Bahkan Allah Jalla Jalal berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, sampai dalam kondisi benci. Fa'in karihtumuhunna, apabila engkau benci, benci, Allah mengatakan benci, karih. Apakah Allah suruh ceraikan? Enggak, kata Allah. Bisa jadi engkau benci itu menyimpan banyak kebaikan, Allah jadikan banyak kebaikan di situ. Kita bicara masalah dusta nih. Babnya memindah amal, memindah omongan baik untuk memperbaiki antara manusia. Dan di antara dusta yang diperbolehkan, suami ngomong sama istri, istri ngomong sama suaminya. Dalam bab, rayu-merayulah. Lalu perempuan tanya, ya Rasulullah, ya wahai Amirul Mukminin, tuh orang, tuh suamiku, minta dengan nama Allah. Aku enggak enak kalau bohong. Apa boleh aku bohong, wahai Amirul Mukminin? Ini dia tanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar bin Khattab? Qala na'am fakdhib. Iya, boleh kau bohonglah kalau ditanya sama suamimu. Kau benci ini bohong, enggak apa-apa. In kanat ihdakunna la tuhibbu ahadana fala tuhaddithu bidzalik. Kalau ada di antara wanita-wanita ini, kata Umar bin Khattab, yang enggak suka sama suaminya, enggak perlu dia ngomong sama suaminya kalau dia benci. Enggak perlu. Karena apa? Karena omongan ini akan memperuncing permasalahan rumah tangga, memperkeruh keadaan. Kalau dia benci, udah enggak perlu ngomong. Boleh ngomong malah akan bohong. Katakan ke dia, kau suka enggak sama aku? Katakan iya. Wallahi, enggak ada wanita di muka bumi ini yang senantiasa aku pikirkan kecuali engkau. Padahal udah mikir mau kawin lagi suaminya. Tapi ya udah mau gimana? Dia menjaga rumah tangga karena dia mungkin enggak suka sama istrinya. Boleh bohong. Nah, fa inna aqallal buyut, kata Umar bin Khattab, alladhi yubna al-hub, sedikit tuh rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Yang bertahan karena saya mencintai itu sedikit, kata Umar bin Khattab. Walakinan nas yata'asyaruna bil Islam wal ihsan. Tapi orang ini bermuamalah sama istrinya, sama suaminya, kehidupan rumah tangga ini kebanyakan itu dibangun di atas Islam dan ihsan, dan ingin keinginan berbuat baik sama istrinya, sama suaminya umpamanya. Banyak istri yang ketika bertahun-tahun nikah sama suaminya, dia udah bosan sama suaminya. Mungkin selalu ada masalah, dia ingin tinggalkan suaminya. Tapi karena dia kesian sama anak-anaknya, atau sebaliknya suami yang kesian sama istrinya, kalau dicerai, kesian sama anak-anaknya, akhirnya rumah tangga itu dipertahankan bukan karena cinta, tapi karena Islam. Kita ini diperintahkan dalam Islam untuk berbuat baik. Karena ingin berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Maka inilah termasuk bohong yang diperbolehkan dalam kehidupan rumah tangga. Suami bohong, bohong, ya bohong urusan, urusan untuk menyenangkan hati istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Falitafadhal mashkuran ma'jura.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Shafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan penjelasan kepada kita pembahasan dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah. Dan semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kami undang untuk berikutnya kepada Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja untuk memperdalam pembahasan materi kita di malam hari ini dengan mengajukan pertanyaan Anda baik melalui pesan singkat maupun secara langsung. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Dan kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan kita di malam hari ini. Saudaraku seiman seakidah, sekaligus kami ingatkan bagi Anda yang hendak menelpon di nomor 021-823-6543 untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya agar suara Anda menjadi lebih jelas lagi. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat dari Bapak Eko di Ciang sana. Beliau ingin bertanya terkait dengan pengobatan dengan menggunakan lebah Ustaz. Yaitu dengan menyengatkan lebah ke badan manusia, apakah termasuk berbuat zolim kepada lebah? Di mana ketika lebah itu telah disengatkan kepada manusia, lebah itu pun mati, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Nah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan pertanyaan yang menarik ini, mungkin ada pengobatan-pengobatan alternatif, salah satunya dengan disengat sama lebah, apakah diperbolehkan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian segala sesuatu yang di bumi ini untuk kalian. Jadi asal hukumnya itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau memang lebah itu bisa mengobatin, kemudian lebah itu mati setelah dia menyengat kita, insya Allah gak ada masalah dan mudah-mudahan antum disembuhkan oleh Allah SWT dari sakit-sakit yang memang diobati dengan lebah itu. Wallahu a'lam bishawab. Na'am.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana, Ibu?
Dari hamba Allah.
Baik, silakan Ibu.
Ya, pertanyaannya gini ya Ustaz. Bagaimana ya, mau nanya apa?
Silakan Ibu.
Iya, bentar ya Ustaz. Kalau gimana kalau hati kita sering-sering galau gitu?
Naam.
Udah itu aja Ustaz.
Oh baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya. Jadi sejak kapan manusia ini galau jemaah? Dulu mungkin sampai 3 tahun kemarin atau 4 tahun kemarin lah. Ana belum pernah dengar ada orang yang galau. Tapi ada orang sedih, ada orang suntuk ya. Kemudian muncul bahasa galau. Mungkin artinya galau itu enggak tenang, hatinya penuh kekhawatiran. Ada sesuatu yang membuat dadanya menjadi sesak. Itu disebut galau. Bagaimana menghilangkan hal seperti itu? Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang mudah sebenarnya. Kebahagiaan itu tidak terletak di mobil yang mewah. Sehingga orang yang sampai mati tidak memiliki mobil mewah, dia tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan itu tidak terletak di jabatan. Sehingga anak buah yang tidak pernah menjabat jabatan tinggi tidak akan bahagia. Bukan. Kebahagiaan itu tidak terletak di ketampanan. Sehingga orang yang mungkin tidak tampan, orang yang tidak cantik, dia akan susah juga. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Tadi bicara tentang kegalauan. Orang ini bisa jadi punya harta yang banyak. Punya rumah, punya mobil, punya anak. Semua fasilitas yang seharusnya membuat dia hidup bahagia, dia memilikinya. Tapi ternyata dia galau. Hatinya tidak tenang, tidak tentram. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan ketenangan itu? Zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir mengingat Allah, hati itu akan tenteram. Hati itu akan tenang. Jadi tatkala ada seorang hamba galau, punya masalah, maka ingatlah Allah SWT. Ingatnya bagaimana? Dengan banyak cara mengingat Allah SWT. Salah satunya dengan sholat. Aisyah radhiyallahu seorang sahabat Nabi, kalau enggak salah Aisyah menceritakan Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza hazabahu amrun laji ila shalah." Nabi itu kalau lagi ada masalah, beliau larikan ke mana? Kepada zikrullah, yaitu dengan salat. Berangkat salat. Ingat Allah, Allahu Akbar, serahkan semua kegalauan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah sama istrinya, sama Fatimah radhiyallahu taala anha, ke mana beliau larikan? Ke masjid, berangkat ke masjid. Dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan beristighfar. Apa saja dari usaha mengingat Allah yang memang tubuh kita ini memiliki ruh. Ruh yang Allah tiupkan kepada Adam alaihissalam. Ruh ini butuh asupan makanan. Makanan yang paling indah untuknya adalah zikrullah. Mengingat Allah SWT. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kita bisa lebih dekat sama Allah. Dan di antara penyebab kegalauan yang paling besar adalah kemaksiatan dosa. Jadi tinggalkan itu dosa. Dosa-dosa ini akan membuat hati kita jadi hitam. Terus sampai akhirnya susah hidup. Ada orang yang hidup dengan riba. Hidupnya susah dia. Ketika dia tinggalkan itu riba, mungkin dia akan hidup miskin. Tapi tenang. Kenapa? Ketika engkau menekan riba lillahi ta'ala, Allah akan kasih ketenangan di hatimu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga kita semua terhindar dari kegalauan akibat melaksanakan maksiat ya Ustaz. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah masuk kembali pertanyaan dari penanya kita, Ustaz. Bagaimana kalau ada orang yang menceritakan kejelekan orang lain kepada kita, sedangkan kita tidak ingin mendengarkan cerita gibahnya ini? Kemudian kita berbohong, Ustaz, pergi dengan alasan yang bohong, seperti ingin ke kamar mandi, padahal kita tidak ingin ke kamar mandi. Apakah berbuat seperti itu karena kita menghindar dari mendengarkan gibah? Apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Barakallahu fiik. Iya. Ini berkaitan dengan ya pergaulan kita dengan masyarakat. Kadang kala kita lagi duduk, ngobrol, umpamanya tahu-tahu nih teman ngobrol ini bicara sesuatu yang haram. Kita memang diperintahkan ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menasihatin dia. Dia ngomongin kejelekan saudara kita, teman kita, kita memiliki tugas, kewajiban untuk membela saudara kita. Dalam artian kita ngomong sama dia, afan ya kayaknya, atau kita alihkan pembicaraan yang lainnya. Itu yang bisa kita lakukan. Kita kasih nasihat dia yang pertama, kayaknya jangan ngomongin orang lah, daripada majelis kita ntar gak barokah. Itu kita katakan seperti itu. Yang kedua, kita alihkan pembicaraan dia. Kalau kita memang gak berani ngasih nasihat, padahal kita takut ribut nanti umpamanya. Tapi seharusnya seorang muslim ya, kasih nasihat. Tapi kalau gak mampu, dialihkan. Oh, ana ada cerita nih. Seakan-akan kita gak dengar sama cerita dia. Atau kalau itu gak mampu, maka harus meninggalkan majelis itu. Bagaimana meninggalkannya? Ya seharusnya gak perlu berbohong. Ketika katakan kita gak kepingin ke kamar mandi, tapi kita jadi kepingin ke kamar mandi. Malah kita gak kepingin ke kamar mandi, tapi kita ngomong sama dia, gara-gara omongan dia ini, kita jadi ingin ke kamar mandi. Gak apa-apa kau ke kamar mandi. Afan, anda mau ke kamar mandi, kau berangkat ke kamar mandi. Atau katakan kepada dia, afan, anda ada urusan penting. Ini kalimat urusan penting, maknanya luas. Ini yang mungkin lebih dikenal dengan tauriah. Artinya kita menyebutkan satu ungkapan yang memiliki multi tafsir. Mungkin dia memahami pemahaman yang lain. Padahal kita maksudnya apa? Ana lagi dipanggil ini, seperti itu. Memang lagi dipanggil. Ya dipanggil siapa? Ya ada yang manggil panggilan hati umumnya. Untuk meninggalkan majelis ini, itu gak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya, kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
Dari Hamba Allah di Pulau Anambas Ustaz.
Oh, Pulau Anambas, silakan Ibu.
Apun Ustaz, ana mau tanya. Kan kata orang kalau ibu-ibu hamil itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nanti ada dampaknya sama calon baby-nya. Apa benar seperti itu, Ustaz?
Baik, bisa dikasih contoh jelasnya mungkin, Bu? Oh, Masya Allah. Sudah terputus. Mungkin cukup jelas, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
Berkaitan dengan orang hamil nih. Orang hamil ini ada banyak pantangan. Kadangkala ya anak punya istri udah 5 kali hamil, 6 kali hamil, memang kondisinya ada yang mengatakan gak boleh makan es, minum air es maksudnya, nanti bayinya bisa besar umpamanya, sehingga sulit untuk keluar. Jadi kalau perkataan-perkataan orang itu yang berkaitan dengan medis dan terbukti, maka gak apa-apa. Kita hindarin. Sekali lagi, kalau itu berkaitan dengan medis dan terbukti. Kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang gaib, umpamanya, maka di sini kita membutuhkan berita dari Allah dan Rasulnya SAW. Karena manusia tidak tahu dengan yang gaib. Umpamanya gak boleh, ada istilah orang kalau hamil itu tidak boleh nginjek apa umpamanya. Tidak boleh makan kakinya ayam. Kalau dadanya boleh. Umpamanya seperti itu. Karena adanya keyakinan-keyakinan yang keyakinan ini kita tahu. Kalau keyakinan itu tentang urusan dunia, maka butuh bukti. Kalau memang Allah menjadikan itu sebab. Tapi kalau keyakinan ini keyakinan sesuatu yang gaib, maka di sini kita juga butuh bukti. Kalau itu dari medis, yang sini kita butuh bukti dari Allah dan Rasulnya. Itu dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka tadi memang sempat Abu Luqman mau tanya sama ibu itu, contoh yang dimaksud oleh ibu itu yang mana? Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan ini akan jelas. Jadi kalau yang gak boleh dimakan itu berhubungan dengan medis memang, yang bisa menyebabkan anaknya mungkin kurus, mungkin anaknya apa, karena makan itu, maka di sini kita perlu pembuktian dari dunia medis. Tapi kalau berkaitan dengan hal keyakinan, yang tadi memang gak boleh nyentuh ini, gak boleh ini itu, maka ini butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam shawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada pertanyaan kembali Ustaz, terkait dengan sumpah suami Ustaz. Ustaz, suami dulu sebelum mengenal sunnah pernah bersumpah demi Allah dia tidak mau mempunyai anak dari istrinya. Namun setelah mengenal sunnah, suami ingin mempunyai anak dari istri ini. Apa yang harus dilakukan oleh suami ini Ustaz? Mohon penjelasannya.
Nah, barakallahu fikum. Berkaitan dengan sumpah ya. Apabila seorang bersumpah mengharamkan sesuatu atas dirinya, umpamanya dia tidak mau melakukan ini dan itu, maka memang sumpahnya itu harus dia jaga. Kalau itu ternyata berkaitan dengan sesuatu yang seharusnya tidak dia haramkan, maka dia bayar kafarah nantinya. Allah, tunggu ana bacakan supaya jelas di surat Al-Ma'idah ya. Di surat Al-Ma'idah ayat 89. Nah, nanti bisa dilihat ketika seorang bersumpah umpamanya dia tidak kepingin punya anak dari istri, nggak mau. Atau dia bersumpah, aku nggak mau ngomong sama Fulan. Aku nggak mau datang ke rumahnya Fulan. Maka dia membayar kafarah untuk menggagalkan atau mengcancel sumpah itu. Di sini Allah mengatakan, لَا يُؤَخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ. Allah itu tidak akan memberikan sanksi terhadap sumpah-sumpah main-main yang kau lakukan. Ada orang, wallahi, aku gak mau gini. Ini sekedar ungkapan yang main-main, yang sumpah itu keluar tanpa diniatkan. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tapi Allah akan memberi hukuman kepada kalian atas sumpah-sumpah yang memang dari hati. Yang memang dia benar bersumpah. Fakafaratuhu, kafarahnya, kalau dia bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka untuk mengagal sumpahnya itu, fakaffaratu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahliikum aw kiswatuhum. Allah katakan, engkau memberi makan pada 10 orang miskin dari pertengahan yang biasa kau makan, dari makanan yang baik-baik yang kau makan di rumahmu untuk keluarga. Aw kiswatuhum, atau kau kasih mereka pakaian 10 orang miskin, kasih pakaian atau kasih makan 10 orang miskin. Atau pilihannya tahrir raqabah, membebaskan seorang budak. Jadi yang pertama disebutkan di sini, memberi makan 10 orang miskin, makanan yang biasa kita makan, memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Kata Allah, barang siapa yang tidak mendapatkan, tidak punya harta yang bisa digunakan untuk memberi makan 10 orang miskin, tidak pula untuk membeli 10 pakaian dan tidak pula untuk membebaskan budak, maka kafaratnya adalah berpuasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itu kafarat untuk sumpah-sumpah kalau kalian bersumpah. Wahfadzu aymanakum. Kalian jaga tuh urusan sumpah-sumpah. Jangan main-main urusan sumpah. Kadang-kadang orang melanggar sumpahnya kemudian enggak bayar kafarah. Kok harus bayar kafarah? Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Begitulah Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana?
Dari Tangkalandun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.
Oh, dari Kalimantan Tengah. Baik, silakan Bapak.
Mohon penjelasan ini, Ustaz. Assalamualaikum ya, Mas. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya tentang hadis ini apa? Bentar ya. Yang tentang kemudian akan ada khilafah yang menempuh jejak kenabian. Masnad Ahmad saya kurang tahu lah itu. Tentang khilafah alamin hajin nubuah itu bercapa, Ustaz.
Oh, baik. Itu saja, Bapak.
Hadis nomor 18.430 gitu, saya kurang paham.
Nah.
Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya pertanyaan sangat jauh di luar tema, namun kami persilahkan kepada Ustaz. Fali tafadhol, Ustaz.
Subhanallah, jemaah. Kita kalau bicara khilafah, tentunya setiap muslim berharap kapan khilafah seperti khilafahnya Abu Bakar Siddiq kembali. Kapan khilafah datang seperti khilafahnya Umar bin Khattab. Yang dikatakan tadi khilafah ala manhajin nubuah, yang sesuai dengan kenabian, jalan kenabian. Khilafah di masanya Uthman bin Affan, di masa Ali bin Abi Talib. Kemudian mungkin nanti ketika berganti kepada kerajaan. Ana wallahu alam yang ditanyakan tadi, karena tadi tidak dibacakan hadisnya secara lengkap. Kemudian kalau ana mau cek juga mungkin agak susah ya. Hadis tentang khilafah nubuah. Yang jelas Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya khilafah itu akan, khilafah yang ala manhajin nubuah itu akan selama 30 tahun. Itulah maksudnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yaitu khilafah yang sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu berganti menjadi kerajaan Islam itu. Tapi kerajaan yang penuh dengan rahmat. Itu kerajaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang disebutkan adalah berubah dari khilafah menjadi kerajaan. Karena Muawiyah setelah itu diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Kemudian nanti berganti kepada Abdul Malik bin Marwan. Lanjut masa khilafah Umayyah. Jadi kalau yang ditanya tadi pertanyaannya, apa yang maksud dengan khilafah al-manhajin nubuwah? Itu kekhilafaan yang sesuai dengan ajaran-ajaran kenabian. Yang tentunya ditegakkan syariat Allah di sana. Ditegakkan rahmat dan kasih sayang. Ditebarkan di sana segala keindahan. Karena itulah tujuan khilafah nubuah. Menebarkan salam. Menebarkan keselamatan. Menebarkan Islam. Dan membuka pintu lebar-lebar bagi orang-orang untuk masuk kepada agama Allah secara berbondong-bondong ya. Dan apakah akan kembali khilafah nubuah itu? Insyaallah akan kembali. Apalagi janji Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti akan ada Imam Mahdi yang mengembalikan segalanya insyaallah, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kita ini umat Islam ketika mendengar hadis-hadis akan balik Islam itu jaya, akan turun Imam Mahdi, kita ini harus menerima semua itu dengan penuh keyakinan. Dan mempersiapkan diri. Bukan tidur-tiduran. Nanti bakal datang tuh Imam Mahdi, bakal balik tuh khilafah nubuah sambil tidur-tiduran, enggak mau beramal, enggak mau mempersiapkan diri. Persiapkan diri. Karena memang yang datang harus persiapkan. Kita mempersiapkan diri dengan apa? Yang pertama dengan belajar. Yang kedua dengan mengamalkan apa yang kita pelajari. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan pemahaman salafus salih. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan angkat pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan malam hari ini Ustaz. Dari penanya kita dari negara Taiwan ini Ustaz. Beliau mengirimkan pesan singkat yang ingin bertanya. Ustaz, saya ukhti di Taiwan. Saya dikhitbah oleh dua orang laki-laki Ustaz. Yang satu bertato tapi sangat pengertian dan lembut. Sedangkan yang kedua berilmu, tapi sedikit cuek. Saya harus milih yang mana, Ustaz? Mohon solusinya.
Masya Allah, Masya Allah. Ini pilihan yang lumayan berat nih. Apalagi pertanyaannya dari Taiwan sana ya. Semoga akhwati yang berada di Taiwan, dari kaum muslimat yang di sana segera balik ke negerinya untuk bergabung di sini. Karena yang ana dengar bahwa saudari-saudara kita dan saudara-saudara kita yang hidup di negeri Taiwan umpamanya serba kesulitan untuk menegakkan agama mereka di tempat itu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi bagaimana dengan pertanyaan yang disebutkan tadi? Ni ukhti dilamar dengan dua orang. Yang satu bertatuan tapi lemah lembut, pengertian. Yang satu berilmu tapi cuek. Sebenarnya kita harus tanya lebih dalam lagi. Apakah yang bertatuan tadi itu sudah tobat? Meninggalkan, ya dia dulu pernah mungkin gak benar. Kemudian dia sudah bertobat dan kembali kepada Allah. Sedangkan yang ini, alhamdulillah, orang baik-baik. Orang berilmu. Cuma dia agak cuek. Rasulullah SAW mengatakan, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ. Rasulullah SAW mengatakan, apabila datang meminang putri kalian. Atau meminang anak. Gadis kalian, saudari kalian, orang yang agama dan akhlaknya. Ingat nih, tolong ukhti fahami agama dan akhlak. Agama itu berkaitan dengan hablum minallah. Dia sholat, dia menegakkan syariat Allah, dia menjauhi kemaksiatan. Itu berkaitan urusan agama. Masalah ilmunya. Masalah akhlak, ini berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Kenapa seorang yang menikah harus memilih yang akhlak dan agamanya baik? Karena kalau cuma akhlaknya baik, tapi dia agamanya gak baik, nanti ujung-ujungnya akan banyak permasalahan di rumah tangga. Suami gak sholat, suami ini. Memang dia, Masya Allah, orangnya lemah lembut, tapi gak sholat. Sholat ini rukun Islam gitu loh. Kalau sekedar tato, okelah dia bertato, tapi tadi kalau kita kan sudah bertobat, alhamdulillah. Tapi kalau belum bertobat, berarti secara agama dia bukan orang baik. Karena orang yang mentato dirinya atau minta ditato itu dilaknat. Dilaknat orang itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijauhkan dari rahmatnya. Kalau kita hidup dengan orang yang dilaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup kita susah walaupun dia penuh pengertian nantinya. Maka ana tidak bisa memberi pilihan kepada ukhti, tapi kalau memang yang beragama baik, yang berilmu itu umpamanya cuma cuek sikapnya, tapi orangnya sebenarnya ya baik, cuma tidak terlalu perhatian. Mungkin yang bertato ini, kalau memang dia belum bertobat, ya jangan dipikirkan, sudah tinggalkan. Walaupun dia berakhlak baik, tapi kalau dia belum bertobat kepada Allah, tinggalkan dan pilih yang agamanya ini baik, walaupun cuek. Tapi kalau mungkin ukhti belum siap dengan dua-duanya, cari yang lain. Yang agama dan akhlaknya baik. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Itu mungkin yang menutup acara kita pada kesempatan kali ini. Ana ulangi kembali berkaitan dengan kajian kita malam ini. Islam itu agama yang indah. Islam itu mengajarkan rahmah sampai kepada binatang, bukan hanya kepada manusia. Dan kita sebagai umat Islam hendaklah belajar Islam dari sumbernya. Dan tolong bagi teman-teman yang mungkin memiliki jabatan, teman-teman yang menjadi seorang ahli, tolong dibaca Al-Qur'annya, dibaca hadisnya, agar engkau selain menjadi ahli dunia, engkau menjadi ahli jannah insyaallah di surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.